Pred kratkim sem imel za zverom intervju, ne, sicer on je bil za visoko šolstvo, sam sem ga vprašal, zakaj nekatere elitne angleške univerze nočejo v bolonsko reformo.
Dovolj pametne pa samo zaviste, ne?
No, on je odgovoril tako, da so one že itak bolj bolonske od bolonske reforme, v tem stilu, da so odprte za kapital, da imajo veliko naročil in da je to ta ideja. Zakaj, mogoče, ne vem, sam kratek komentar.
Kolikor jaz vem, večina univerz živi od državnega denarja. Tudi tiste, ki so privatne, več ali manj v Ameriki dobijo državne subvencije, tudi te ta največje pa najboljše, Harvard, pa zaradi mene, kaj ste, druge takšne, ki so formalno privatne, imajo več ali manj državne denarje. In to, kar bi nekega na nekem trgu prav veliko dobile, enostavno ne drži. Ne. Nobena se ne vzdržuje od šolnic. Ne. Mislim, zaradi mene razne kakšnih biznis šol, tist pa že, ne, ampak tam je poceni študij. Ne rabiš prav veliko, pa najemaš profesorje, ki popovdne predavajo, tako da držač pa se od tega glavnem. Ne.
No, se je bil še drug argument ta, da je problem teh univerz, da so pravi zaprte same vase in da so pa one odprte in da je to to, da bi mogla univerza biti bolj odprta. To je bil še
drugi. Dobar, recimo, če se govori o tujih študentih, tlej, kakorkoli se mi odpiramo, mi zelo veliko tujih študentov.
Ne, odprta za gospodarstvo, se mislim.
To so pa ne fraze, ki se kar naprej ponavljajo. Ne? Se pravi, jaz mislim, da univerza, naloge univerze ni sejeti biznis, ampak naloge univerze pač dobiti ljudi, ki znajo razmišljati in ki so kritični in to tudi povedo. Vse ta drug, stranski biznisi, pa tako naprej, se pa zdi, da je bolj nekaj, kar zdravom se lepi na univerzo. Včasih se pač nekoliko pomagajo, da zaslužijo pri tem, ampak glavna funkcija univerze je pa več ali manj, po moje, jasna od nekdaj bila.
Ja, saj to je funkcija jasna, ampak pol je spet bil argument, da seveda danes tako ne gre več. Da se treba prilagoditi.
Ja, se marci, kaj danes ne gre več.
Mislim, zdaj, tudi če je šlo nekaj, kar je šlo pol leta nazaj, dobro, da tudi več ne gre. Ne? Da, jaz še mere mislim, da pač mora univerza biti neka stabilna, avtonomna inštitucija, ki je osnovni cilj je, pa težko rečem, vzgajati človeka, ampak ustvarjati ljudi, ki znajo misliti. Ne? Se, to je po moji.
Dobro, jaz bi tukaj sam zaključil se s tem, z zadnjim vprašanjem, kar se tega tiče. Mislite, da bi mogli potem takim biti določene univerze bolj široko usmerjene, ker danes vemo, da imamo dost smeri, ki so dost osko usmerjene in potem morda ne razvijajo nekega kritičnega mišljenja?
No, jaz mislim, da univerza že samo ime pomeni, mora imeti zelo različne discipline. Dobro je, če so veliko med seboj povezane, če pa zdaj gremo v Ljubljano, v Ljubljansko univerzo, je deloma bolj razcepljena, kot bi pa bila, če bi imel kampus, ne? Zaradi mene tudi na pravni fakulteti učimo ekonomijo ali pa na ekonomski fakulteti učijo pravo, če bi bili vsi v istem, na istem področju, potem bi verjetno tu se drugače na nek način razvijal, zaradi ravno zaradi te razdrobljenosti se je nekoliko razvijal drugače. Drugače pa ne vidim tudi problema, da se recimo en predmet, ki sodi sicer na drugo področje uči na eni fakulteti, kar je po moje tele pomembno je, da so te predmeti dovolj široki, in da je tisti, ki je glavni, v bistvu kontrolira kvaliteto. Zaradi mene, da matematiki skrbijo za matematiko na celi univerzi, da ekonomisti skrbijo za kvaliteto ekonomije na celi univerzi, pravniki za kvaliteto prava na celi univerzi. To se mi zdi pomembno. Drugače pa, da bi to povzročalo zelo velike težave, sem pa zdi, da ne. In to, kar je bilo univerzi narejeno, je pomembno tule, če hočete kvaliteto imeti, da je neka kontrola v habilitaciji na univerzitetni ravni. Pa ne, da bi tam veliko vedeli, ampak znotraj šol se oblikujejo taki družinski odnosi, pa se ljudje marajo ali ne marajo. In dosti krat je človek nepošten, pa težko kolegu reče, ja se ti pa ne bi smel napredovati. Ampak zdaj ima pa na nek način imaš nes izgovor, se jaz bi ti pomagal, da napreduješ, ampak zdaj imamo na vrh neko oblast, ki pač skrbi za to, da je ta kvaliteta približno izenačena. Drugače pa, kar se tiče same organizacije Ljubljanske univerze, jaz ne vidim prav velikega problema. Jaz sem pač za nekaj, kar bi rekel, relativno decentralizirano odločanje, vendar pa mojo šole spoštovati skupna pravila. Pričemer je spet seveda jasno, če vi primerjate šole med sabo, pa vte na eni strani dali ekonomsko fakulteto, na drugi strani pa AGRFT. Mislim, popolnoma enaka pravila za dve takšni različni šoli so zrešene. Na AGRFT imate najbolj približno toliko profesorjev, kot je študentov na ekonomski fakulteti in popolnoma drugačno razmerje. Vse tišati v popolnoma enake stvari v tem primeru nesmiselne. Zato sem jaz osebno proti centralizaciji, sem pa za homogeno univerzo, ampak stvari, ki so pač takšne, da sodijo na posamezne fakultete, se ne pač odločajo na fakultetah.
Dobro, boš ti, Jarik, jaz bi sam še toliko zmotil, da bi vmes mogoče med pogovorom naredil kako sliko, da potem mi to damo tudi na našo internet stran. Ja.
Fotografijo. Ne, ne bo riso, ta, ta kemik je za druge stvari.
Mi zagleda potem.
Ja, ja, no, dobro, pač naredil eno.
Znači, gremo, gremo začeti s tole globalno tako imenovano finančno krizo. Ne? Vi ste pred kratkim napisali članek z naslovom Konec konca zgodovine, kar seveda cilja na to ideologijo, neoliberalno ideologijo, vidnejši predstavnik je bil Francis Fukuyama, ki je v tej knjigi Konec zgodovine razglasil zmago kapitalizma, neoliberalizma, proste trgovine, tržne demokracije in tako naprej. Vemo zdaj, kaj vse se dogaja. Je to dejansko res konec nekega obdobja, a je trajalo to obdobje samo teh 18 let oziroma, če lahko izpostavite ne par osnovnih točk, ja, s kako rekel, krizo se soočamo?
Jaz bi rekel, da je konc razdobja in sicer v več pogledih. Jaz mislim, da se bo končal, tu bolj upam kot ne, tako imenovan kazino kapitalizem, kjer smo dobili predvsem lastnike premoženja, ne pa lastnike podjetij. In praktično ste dobili lastnike, ki jih podjetje sploh ni zanimalo. On je že kupil podjetje z namenom, da bo podjetje prodal in ga ni imel nobenega odnosa do podjetja. To je prva stvar, potem ste dobili te finančne iznajdbe, ne, ki bi jih morali seveda od vsega začetka prepovedati ali pa proglasiti za neke igre na srečo ali pa kaj podobnega. Predtem pa bi jih morali prepovedati, ker se je več ali manj jasno vedel, da gre za prevare. No in se s tem je povezan pa tudi to, da smo delavce spremenili v tako imenovano delovno silo. In zdaj, če to povežete z globalizacijo, pomeni, da se je dalo inštrumente prodajati te nove finančne iznajdbe po celem svetu, to je ena stvar. Druga stvar, te lastnike se jim uspet po celem svetu in jih pravzaprav ni popolnoma brigal, kaj se dogaja s tako imenovano delovno silo. To je pač en izraz, ki po moje povsem žaljiv za človeka in bi ga moral prepovedati ali pa celo kaznovati, ker pač nismo živina ljudje ali pa nismo reprodukcijski material. No in seveda vse to je omogočila ta globalizacija. Da bo pa do tega konec, je bilo pa več ali manj precej dolgo časa jasno. Samo ni se pa vedel, na katerem področju bo do tega prišlo. Prišlo je na področju nepremičnin. Če ne bi bile nepremičnine, bi bile lahko kreditne kartice, bi bili lahko pokojninski skladi ali pa karkoli. Ampak v čem je bil pravzaprav problem? Poglejte, če bi leta 1980 primerjali finančno bogatstvo pa družbeni produkt, sta bila takrat približno enaka. Potem je pa ta finančno bogatstvo, pa bogatstvo v narekovajih, virtualno bogatstvo, narastlo in je približno petkrat večje kot pa družbeni produkt, nominalni tam nekje pred tole krizo. In tu je bilo jasno, da gre finančna stvar popolnoma drugo smer in da kar naprej ustvarjajo finančno premoženje. Finančno premoženje, ki bo več ali manj virtualno. Vprašanje je bilo samo, kdaj bo vse skupaj počelo. Če gremo še bolj naprej, nazaj, ne, potem bi rekel, da je marksistična razlaga pravzaprav zelo dobra. In sicer, če gledamo, kakšen je bil delež dela pa delež kapitala v družbenem produktu, potem vidimo, da je recimo spet od 80. leta naprej je delež dela upadl z 75% na 68%, delež kapitala je pa pač narasel na 32%. Samo potem pa, če gledamo na drugo stran tega bruto domačega produkta, bodo pa ugotovili, da je delež investicij padel iz 25 na 18%. In zdaj je nastala neka lukna med 18 pa 32 in tule so se potem nakopičili razni te investicijski finančni skladi, In ta denar je bil v bistvu usmerjen v privatizacije, različne vrste špekulacije, prevzeme in tako naprej. In pač samo nekaj je bilo pač tega denarja za investicije. To se pravi, spet je prišlo do tega velikega razkoraka. In lahko bi rekel, pač nastal je zaradi teh velikih premikov v delitvi bruto domačega produkta. Zdaj, kakšno je pravo razmerje, je težko reči. Ne? Je težko reči, ampak dejstvo je, da se je vse to zelo močno premikalo. In smo imeli v letu 2007 neko popolnoma nenormalno stanje. No, počel je pač na tem premoženskem trgu oziroma...
Da, gledajte, ravno, mislim, jaz se spomnim, že leta 2004 je Alan Greenspan, ne, torej nekdanji predsednik federalnih rezerv ZDA opozarjal, da bo ta balon, ki ga napihujejo tako imenovani lesniki premoženja, prej ali slej počel. Ne? Noben ga ni poslušal ne glede na njegovo funkcijo. Niso ga poslušali, a si lahko mi mislimo, da so pač kopičili to svoje premoženje, dokler so ga le lahko, ker nekaj podobnega se je dogajalo tudi v Enronu. Do zadnjega trenutka, ko so le lahko, so to kopičili.
Ja, se strinjam, ne, zdaj, koliko je on opozarjal, koliko bi on moral tudi kaj narediti zdravo, ne, se ni bil nek nemočen ekonomist, on je mu nek vpliv in najbrž je mu vpliv na banke, ki so pravzaprav vse to kreditirale. Na tem področju teh stanovanj oziroma tem nepremičninskem trgu je pa prihajalo do tega, ne, da so cene nepremičnin rasle izredno hitro in so bile bistveno večje kot pa obrestne mere. Ne? Obrestne mere so bile pač nizke, takrat je šlo, kadarkoli je tam na nek način se pokazali nek zaustavitev rasti, so takoj pač obrestne mere še znižali. Cene stanovanj so dolgo rasle in nihče ni nič zgubil. Tist, ki je vzel kredit, ni nič zgubil, ker je rekel, če ne bom mogel plačevati, bom pa hišo dražje prodal. In banke, ki bi prišle nazaj do te hiše, seveda je ta hiša bila nominalno potem več vredna, tako da so vsi šli v to. Ne? Potem, ko se je pa rast cen zaustavila, je pa prišlo do tega, kar se je zgodilo. V bistvu bilo nekaj podobnega, smo imeli včasih mi pre Elanu, ne? Tam leta 90 je prišlo do potopitve Elana. Elan se je tam nekje 89-88 spremenil tudi v neko bančno podjetje. Ne? In je zbiral prihranke in dajal zelo visoke obrestne mere in ljudje so namesto banke nosili pač denar v Elan. Zakaj pa je to šlo? Elan je računal, seveda je stalno dobival devize in marka je rasla hitreje, kot pa so rasle cene. In seveda, dokler se ni ta rast marke zaustavila, kar se je pa zaustavila s tistim Markovičevim programom 89, je šlo vse v redu, potem ko se je rast cen, v tem primeru marke, ne, zaustavila je pa prišlo do kraha in naenkrat, jaz se spomnim pač začetek leta 90, se je pojavil Elan z 400 milijonov marke izgube. Zdaj, nastala je, dobro, iz dveh razlogov. Eno je zato, ker se je šel v bančništvo in se je zdaj to nenadoma zaustavilo in ni imel več denarja, da to komorkol vrne. Drugi strani je bilo pa tako imenovano grajenje trademarka Elana, ne? Ker se je spomnim tisti takratni finančni direktor Elana in me je rekel, ja pa se 200 milijonov mark je pa vredna znanka Elan. Ne? Da sem vprašal, kako pa ste to ugotovili? Je rekel, toliko je stala. Samo to stanje pomenil podpiranje še in še ljudi, ker če delaš nekje v industriji, ne, dobičkonosnost je tam približno 5%. Ne, pomeni, če ene smučke nekomu podariš, jih moraš 20 parov narediti za to, da tisto, kar si podaril, pokriješ. Ne. Ampak to se dela na splošno, na vsaga tega smučarja se je vezal še in še ljudi okrog ne, in pravzaprav potem je pač prišlo do kraha. Nekaj podobnega se je zgodil zdaj s temi hišami Amerika ali pa s tistem, kar so počele islandske banke, ne, ki so kupovale premoženje po celem svetu. Potem pa se je poskazalo, da to premoženje ni toliko vredno in je prišlo do tega, do česar je prišlo. In tule smo tudi mi od leta 2004 precej zabredli. Ne. Kaj se je pa nas zgodilo? Leta 2004 je bil neto dolg Slovenije nič. To se pravi, imeli smo toliko terjatev kot obveznosti. Terjatve pa obveznosti so lahko seveda različno kvalitetne, ne? Ampak nič je bilo. Od takrat smo povečali neto dolg na 8 milijard evrov. ker je 22% družbenega produkta. To je sicer zdaj po nekih standardnih za vzhodno Evropo še relativno malo, ne? Ampak je pa nepotrebno. Problem je pa drugje, ne samo, da je teh 8 milijard dolga, ampak naše terjatve so bistveno šepkejše kot naše obveznosti. Obveznosti so v kreditih, ki jih bo treba vplačati po višjih obrestnih merah, terjatve so pa v raznih kojenovanih balkanskih papirih, ljudje so pa trumoma jemali denar iz bank, ne, ker so bile obrestne mere pač tam nizke, in vlagali v te papirje, kjer so bili donosi 30-odstotni obljubljeni in tako naprej. In zdaj seveda vse to šlo in država je objektivno zelo zadolžena. To se pravi, to je bil en velik problem, ki ga imamo tudi mi. Ne moramo reči, da bo vse pri nas zdravo, ni tako zelo zdravo, kot na prvi pogled zgleda. Ne.
Jaz bi se sam vrnil še malo nazaj k Ameriki, pa potem seveda gremo drugam. Zanima me, da ste verjetno dost eden od ljudi, ki ste dost črno gledi, kar se tiče prihodnosti ameriškega gospodarstva. Sam tu bi izpostavil nekaj, se zdaj res vzpostavljajo absurdne izjave. Ne vem, če ste spremljali, ko je bil vrh APEC-a, je Garcia kot gostitelj dejal, da bo finančno krizo možno rešiti v 18 mesecih. Čeprav ni podal nekih argumentov in potem je rekel svetovalc Busha, ki je bil tam kot opazovalc, da je Bush njemu rekel, da je možno še hitreje reši, pa mu da vaša vizija. Mislim,
no, jaz mislim, da je mogoče finančno krizo, finančni del krize, da bodo na nek način rešili. To pomeni, da bodo zaradi mene delnice nehale padati in tako naprej. To je možnost, tem pa ne, to pa še ne pomeni, da se bo gospodarska kriza razrešila. Zdaj mene običajno celo učitajo, da sem jaz izjavil, da bo junija leta 2009 ameriška država proglasila bankrot, pomeni, da rekla, da ne more več plačevati svojih obveznosti. Jaz tega nisem rekel, čeprav sem me potem finance in vsi te blogeri okrog financ pač obtožili, da sem jaz to rekel. Jaz sem sam rekel, da sem to prebral v nekem časopisu. In v tem časopisu, ki sem ga jaz tudi sam imel, pa tako ne prav resno, nekako se mi je zdel, da je podobno kot neki jehovci, ki napovedujejo soden dan. Ne. Moram pa reči, da je ta časopis ne, pomladi letošnjega leta napovedal krizo skor do dneva natančno, ko se je pojavila, ki se bo zgodila letos. No in ta časopis je zdaj napovedal tudi to krizo ameriškega gospodarstva oziroma to, da bo ameriška država bankrotirala. To seveda ne pomeni, da to bankrotira kot neko podjetje, ki ne vem kaj zapreš ali kako jasno da otenem za... Ampak lahko se pa zgodi, spet ne trdim, da se bo, lahko se zgodi, da bo Amerika rekla, da ne more več plačevati dolgov. To je zdaj sicer malo verjetno, ker problem je, da so upniki, ki zdajle ne samo, da na up prodajo, ampak potem še notranje dolgove ameriške financirajo, recimo Kitajci, ne? Problem je, da če okolikr tega ne počnejo, se pri njih tudi vse zaustavi. Ne?
Mislim, ja, povezano.
Tako nekako je vse povezano. Ne? Samo, če smo pa to niti ne bi prvi korak, ki bi ga Amerikanci naredili, 15. augusta leta 1971 so proglasili nezamenljivost dolarja v zlato. Do takrat je veljalo, da centralne banke, ki imajo dolarje, ki naberejo dolarje, lahko od ameriške centralne banke zahtevajo zlato po 32 dolarjev za unčo je bilo takrat. In to je bil sistem, ki je veljal po celotni drugi svetovni vojni. To se pravi od Bretton-Woodskega sporazuma 1944 do 1971 ga je veljala zamenljivost. Potem so pa američani proglasili enkrat nezamenljivost.
To se pravi monetarna politika.
Ja, nezamenljivost. In te smo pa približno tam, ne, se takrat so se upniki, tisti, ki so imeli dolar, je najbrž so se podobno počutili kot nekdo, ki je zdaj pač terjal od ameriške države. Kaj se bo naredil, se pa po moje ne da predvideti. To, kar še je bilo nekaj mesecev nazaj za američane, bi lahko rekel, sodni dan, ne, se zdaj dogaja. Ne? Ameriška država enostavno direktno ali pa indirektno podržavlja banke. Ne? Tako da to, je, to se dogaja in če bi rekel, 3 mesece nazaj rekel, ja, to se pa ne bo zgodil, se je zgodil. Ne? 3 mesece nazaj bi pa rekel, da si čist odštekan, če ti misliš kaj taga. Ne?
A imaš ti?
Ja, jaz bi se, definitivno v tem odgovoru ste odprli ene par točk, ki jih je treba seveda podrobneje raziskati, ampak če začnemo s slednjo Bretton Woods institucije, ne? Stone banka, mednarodni denarni sklad. Bilo je veliko govora o tem, da bo to treba prestrukturirati, da bo treba na novo postaviti te institucije, na novo začrtati te mehanizme. Meni se porajate tukaj dve vprašanje. Prvo bi bilo malo širše, namreč dobili so se v ZDA zdaj iz celega sveta, voditelji iz celega sveta, na temule G20, torej tak 20 najbolj razvitih. No? Da bo treba pač to finančno krizo rešiti. In jaz sem res postal ciničen, ko sem to gledal, namreč dobili so se kaj za en dan, ugotovili so, da ta kriza obstaja, da se ne strinjajo s tem, kako jo je treba rešiti in da se bodo še enkrat dobili aprila. Oziroma, da se bodo naslednjič dobili aprila meseca. Kaj to nam pove?
Ja, dobro, to pomeni več ali manj, da se niso mogli nič dogovoriti, ne, ker je več ali manj jasno, že ideologije so zelo različne. Potem pa je normalno, da vsak gleda na svoje koristi, tako da je bilo povsem jasno, da se ne bodo nič zmenili. Ampak več ali manj bi rekel, če bo kakšna sprememba, ena velika možnost je, da pač dolar ne bo več svetovni denar. Ne? To je ena velika možnost. Tu so pritiski predvsem od te skupine držav, kot so Kitajska, Rusija, Brazilija, Indija, se pravi relativno močna skupina držav s hitrim razvojem, kamor se zdaj pač razvoj precej seli in oni zelo direktno obtožujejo Združene države, pravzaprav, da so one povzročili to krizo. In najbrž ne bodo, lahko rekel, sistema takšnega, ki je bil, s to veliko premočjo dolarja, verjetno več ne bo, ker pač tudi drugi ne bodo tega dovolili. Je pa vprašanje, koliko, ne, ker tu je ena taka močna protiotež ali pa valuta, ki bi poslala neko svetovno merilo, je pač evro. Ne. Pri čemer je pa spet se kaže, da pravzaprav zelo velike enotnosti znotraj Evrope, Evropske unije ni. Tako da je tudi tule, po moje, je Evropska unija relativna šibka.
Se tudi monetarna unija ne obsega celotnega teritorija.
No, prvič, monetarna unija ne obsega, pa tudi znotraj monetarne unije so precejšnje razlike. Pa zaradi mene to, kar je Evropska unija delala, ko se je kriza kot taka pojavila, je pravzaprav zavladala precejšna zmeda. Ti politiki so začeli spet ponavljati več ali manj neumna gesla iz Lizbonske strategije o družbi znanja in tako naprej, ker je bil prazno, več ali manj prazno govoričenje. Ne? Nekak to, ta ustvarjanje družbe znanja v Evropi na nek način implicira, da vi mislite, da bomo mi tule znanje ustvarjali, potem bomo pa ta znanje Kitajcem prodajali. Ne? Ampak to ne gre, ne. Znanje je saj toliko gibljivo, kot je gibljiv kapital. In jaz pravim, sem prepričan, da ga je v Šanghaju ni nič manj, kot ga je pa v Bruslu, ali pa ga je celo več, posebno še Kitajci tudi nimajo, niso posebno obzirni do raznih zaščit lastnine, intelektualne lastnine in tako naprej. Tega to Kitajci stalno kršijo. Tako da prva reakcija Evropske unije je bila precej nenavadna. Druga reakcija Evropske unije je bila pa takšna, ki bi lahko rekel, da je tipično evropska ali pa tipično evropsko-unijska. Evropska unija ima na dobro lastnost, ne? Kadar stvari se zelo zapletejo, takrat Evropska unija spregleda lastna pravila. No, in seveda zdaj zaradi mene več ne boste slišali raznih gesel iz Lizbonske strategije ali pa z pakta stabilnosti, te omejitve, to je Evropska unija več ali manj opustila. Če bi rekel 6 mesecev nazaj, ne, če bi kakšna država subvencionirala kakšno banko, bi bil to glaven greh, ne, ki bi se Evropski uniji zgodil. Zdaj pa seveda so to ugotovili, da to pa ne preprečuje konkurenčnosti med državami. Tako da Evropska unija postopoma začenja reagirati kot bi. Na fiskalnem področju, fiskalno področje je pa več ali manj prepuščeno državam. Tu Evropska unija že zaradi tega deleža 1% bruto domačega produkta, ne prav velikih možnosti posredovanja nima. Ampak tudi tu se je začelo govoriti o nekem paketu 130 milijard ki naj bi ga pač uporabili za sanacije, to se pravi, na nek način Evropska unija gre na področje fiskalne politike. Tu pa prav veliko možnosti nima, z dveh razlogov, države to ne bodo pustile in to je en razlog, ta drug razlog je pa pač ta del je še premajhen, zdaj, da boste pa vi zdaj v Evropi dosegli, da bi države več kot 1% plačevale v proračun Evropske unije, je pa verjetno precej nerealistično.
Dobro, to je Evropska unija in tukaj se strinjamo, da recimo tudi zaradi tega ni bil ta G20 summit uspešen, ker vsaka pač... Ne, Evropska unija nekako po svoje poskuša, Amerika po svoje, Rusi, ne vem kako in tako naprej. Ok, da, omenili ste to, kar se tiče Evropske unije, pač treba je dati neke te pakete, to zdaj poskušajo, eksperimentirajo, po mojem, ali bo, ali ne bo. Ne? Po drugi strani pa imamo vendarle še vedno to Bretton Woods institucijo, mednarodni denarni sklad. Jaz sem bral danes na BBC-ju, 200 milijard dolarjev so dali na stran za pomoč državam, ki jih je ta finančna kriza bodi se prizadela, njihovo gospodarstvo bilo prizadeto zaradi tega itd. Pa vendar jaz sem jako skeptičen, ko mednarodni denarni sklad izkorišča na nek način take krize, da posoja sicer denar, ampak neki bodo pa že terjali nazaj. Od vseh teh držav, recimo Pakistan, tudi Mačarska se tukaj najde, čeprav je članica Evropske unije. Kakšna je vloga mednarodnega denarnega sklada zdaj in recimo v prihodnje?
Ja, vloga je, pomen mednarodnega monetarnega sklada se je zelo znižoval. Postopoma se je znižoval. Je pa odpravil po moje relativno slabo je upravo naloge tako imenovane tranzicije v evropski, v pač vzhodnoevropskih državah, to je po moje upravo izredno slabo delo, to je tako imenovan Washingtonski dogovor med IMF-om pa Svetovno banko pa ameriško državo, kako reševati probleme v vzhodni Evropi in ti problemi so bili po moje napačno razumljeni in so bili narejeni pač po interesu zaradi mene tega Zahoda. Več ali manj si imel včasih občutek, da je edina stvar, za katero so vedeli, kaj morajo narediti, morajo uničiti komunizem ali pa socializem ali karkoli, to je bilo vse. Ker če drugega ne, tam je pač osnovna ideja je bila, da je stanje v teh socialističnih državah takšno, da je popraševanje bistveno večje od ponudbe. Ne? In zaradi je to neravnotežje, zato se tudi so pač imenovali to ekonomijo shortage economy, to se pravi zmeri ekonomija pomankanja. To je enostavno pomenila zaradi mene v praksi, da so ljudje čakali v vrstah za to, da je kupil Wartburg, ki je čakal 5 ali 7 let, ne, za to, da je to dobil, to se pravi stalno je bilo neko pomankanje. No in potem seveda pri presoji, kaj zdaj narediti, potem normalno rečeš, ja zdaj moram povpraševanje zmanjšati in ponudbo povečati. Povečanje ponudba je pa pomenilo liberalizacijo uvoza predvsem. No in s to liberalizacijo uvoza so praktično uničili vso industrijo v vzhodnji Evropi, z izjemo tistega, kar so tujci po ceni kupili v razdobju privatizacije. In tako ste dobili zaradi mene nekaj povsem uničenih gospodarstv, to so predvsem baltiške dežele, kjer se je praktično v zadnjih 10 letih izselilo 15% prebivalstva, izsel se najsposobnejši del in praktično nimajo ni česar in seveda njihovi primankljaji, ki so pa se takoj začeli, ker oni pač niso imeli proizvodov, ki bi jih lahko izvažali, ne? Niso mogli konkurirati. Ampak to je bilo narejen čez noč in to je pomenilo več ali manj zapiranje tovarn in pa odpravo tega industrijskega sektorja, samo če pa greste potem na izvoz, pomeni, da imaš neki kar strukturni primankljaj, več ali manj nekaj sistem narejen, to so na eni strani ustvarili in tudi ima IMF zelo velike zasluge, negativne. Tu je bila pravzaprav Slovenija velika izjema. Slovenija je bila edina dežela, ki je zavrnila njihove ideje, tako deloma glede privatizacije, še bolj pa glede makroekonomske politike. In Slovenija se je do 2004, po moje, razvijala zelo dobro, ne glede na vlado, kakršna je bila. Za Slovenijo je pač neka običajna gospodarska rast 4%, nažalost smo v letu 2004-2005 zašli, po mojem mnenju, na precej kriva pota. Pomenili, da smo dopustili previsoko gospodarsko rast, 7%, ta previsoka gospodarska rast avtomatično pomeni večji primankljaj v trgovinski menjavi. No in drug problem so bili pa ta vlaganje v sklade in zaradi tega smo pač postali zdaj zelo zadolžena država. In možnosti reševanja so se bistveno zmanjšale. Če bi bili še zmeraj na ničli, potem bi bile naše možnosti reševanja krize bistveno večje. IMF je pravzaprav tudi zgubljal na pomenu postopoma, ne?
To se strinjamo, se ravno to sprašujem na globalni ravni, kaj preprečuje ZDA, ne? IMF je otrok ameriškega finančnega ministrstva.
Ja, takrat pač po drugi svetovni vojni je bilo ameriško gospodarstvo toliko močnejše od vsega ostalega sveta, da ni bilo nobenega vprašanja, kdo je dominanten. Ne?
Normalno, sem kaj zdaj preprečuje IMF-u, da ne izkoristi pričujoče globalne finančne krize z vzpostavitev neke nove vrste nadzora nad recimo določenimi gospodarstvi določenih držav, tako tukaj, kakor v tretjem svetu, no, predvsem tam.
Kar se tega nadzora tiče s pomočjo teh stand-by kreditov, jaz mislim, da potem od držav zahtevajo nekaj, kar države normalno ne bi smele početi. IMF kot inštitucija, jaz sem bil pač tam, oni učijo, kako nihče ne sme subvencionirati, kako mora biti vse tržno, subvencionirajo hrano v lastni menzi in to za ljudje, ki zaslužijo zelo veliko, omogočajo, da se ljudje upokojijo po 20 letih in ljudje ne plačujejo davkov, to se pravi vse počnejo pri sebi to, kar učijo drugi svet, da ne smejo početi. Zaradi tega meni rekel precej inštitucija, ki je enostavno jaz namaram, ker pač sam sem bil tam, pa vem, kako približno to deluje. Ne bom trdil, da ne delajo nekaterih dobrih ekonomskih analiz, ampak to je pa tudi vse. Zdaj pa nov IMF, nov svetovni red. Ja, ta IMF bi pa moral biti seveda povsem drugačen, ker se je moč, relativna moč v svetovnih gospodarstvu se je spremenila in potem zdaj je pa seveda normalno, da Kitajci, pa Indici, pa Brazilci, pa Rusi zahtevajo bistveno večjo moč v tem IMF-u, ne pa, da je na čelu IMF-a zmeraj Evropec, potem na čelu Svetovne banke pa zmeraj Američan. Se pravi, mislim, že takšne stvari kažejo, kako je to pravzaprav vodeno samo z ene strani bilo in do te ponovitve ne bo več prišlo. Prej ste rekli, toliko in toliko milijard, a sam te milijarde mora nekje vzbrati, ne? Te milijarde zaradi mene zbere ravno tako od držav. Zdaj ne vem, če bojo države pripravljene zelo veliko prispevati v IMF za to, da bi rešil probleme nekaj druge, ne? Ker v kriznih časih se pojav pač sebičnost bolj pride do izraza, kot pa sicer. Ne?
No, tu bi sam še zadnje vprašanje glede IMF. Mačarska vemo, da je imela že prej dost v razsulu gospodarstvo, ja. Že pred krizo, pa zdaj recimo, ko je dobila 20 milijard evrov oziroma dolarjev, ne vem, izglavil, da IMF, kaj konkretno bi lahko rekli, da bi mogla, če vete, mogoče dati ona kot protivslugo nazaj za ta?
Ja, zdaj je dobro. Zdaj v bistvu so šli pač rešiti gospodarstvo, ki ni moglo več odplačevati dolgov. Tipičen primer, zaradi mene, Mačarska velja za državo, ki je na nek način zgledno izvedla privatizacijo po mnenju tujih investitorjev, ker je pač prodala vso domačo srebrnino, ne, in je bila glede tega dosti zgledna. Potem je pa dolgo časa imela relativno velik proračunski primankljaj in tudi velik primankljaj na tekočem računu in seveda je postala izredno zadolžena država. Ne. To se pravi, če sem jaz prej rekel Slovenija, da ima 22%, no je recimo za Mačarsko velja, da je bila 109%, to se pravi dolg Mačarske, neto dolg Mačarske je bil večji od bruto domačega produkta. Ne? In je zaradi tega pač še bilo jasno, da tega več ne bo mogla plačevati. Kaj se bo zgodil, jaz ne vem, lahko bo prišlo do nekega odpisa dolgov, tudi to že poznamo v preteklosti, da pač se potem deželam v velikih, kot tako ali tako ne moš nič terjati. Pač dolg odpišeš in ga zmanjšaš in pač zmanjšaš na toliko, da ga on lahko servisira. Samo če doseže dolg, en leten družbeni produkt, s česa boš pa zdaj ta dolg odplačujem in zaradi tega bi lahko rekli, ja, Mačarska je bankrotirala in zdaj naslednja je Latvija, potem bo Estonija, potem ne mislim nevarnosti Bolgarija. To so vse dežele, kjer so ta zunanji dolg, neto zunanji dolg je izredno.
Zdaj so očitki novi, kar se tiče nove vlade, da so v koalicijski pogodbi preveč ohlapno začrtali ukrepe, s katerimi naj bi se spopadli. Čeprav verjetno je tukaj težko naprej napovedati neke stvari, ker je tudi sama kriza nepredvidljiva.
No, zdaj jaz pač, kar se tega tiče, ker sem slišal govorov različnih ministrov ali pa predsednika vlade, sem izdel predsednik vlade tamle, Portorožu pač neke puhlice, več ali manj ponavljal, prav dosti več, tistega se ni dal videti. Zelo razumljivo je, da seveda imajo ljudje različna mnenja o tem, kako rešvati. Jaz sam mislim, da je zdaj vse skupaj treba rešvati zelo pragmatično, brez neke velike ekonomske znanosti, zdaj briku, če so briku, kakšni taki zelo hitri ukrepi, pa ne rešijo. Zaradi mene podražitev vinjet je nekaj nujnega, ker pač tam rab denar za to, da pač pokrije tisto, kar bo moral pač dar splačevati. To je več meni se zdi in ta je tudi, ta cena je bila več ali manj smešno nizka, ne? Pač to je bila predvolivna poteza. Ta drugo, recimo takšen, zelo kratkoročen, zanič niso reagirali pri ceni bencina, so ceno bencina znižali, namest, da bi trošarino zvišali. Ne? Zdaj trošarina ali pa zdaj cene nič več ne predstavljajo nevarnosti za inflacije. Sploh se je pa po mojem mnenju nevarnost inflacije bistveno pretirala. Jaz mislim, da je bila to pretirana stvar. Inflacija namreč ni samo nekoristna. Inflacija v bistvu postavlja neko ravnotežje, ki si ga prej z nečem drugim porušil, zaradi mene. Če se podraži nafta za 100%, potem bom pa jaz pač bencin povečal, vse ta druge cene pa nam pusto povečati, pomeni, da sem neko neravnotežje naredil. Enostavno moraš pustiti, da pride do prilagoditve. Če sem preveč povečal plače, potem bi pač inflacija zniža tiste plače na tisto raven, na kateri pravzaprav lahko so. Drugače, to se pravi, inflacija je tudi ena korektura nečesa, kar si naredil. Ne? Pri nas se je potem zelo veliko vsi razpravljali o inflaciji in predvsem se jim je zdel. Zelo malo bilo pa recimo upozarjanja ravno na to, kaj se dogaja na plačilni bilanci. In plačilna bilanca je bila bistveno bolj pomembna kot pa inflacija. Kaj zdaj še narediti? Ne? To sem prvič sem rekel zelo pragmatično. Jaz menim, da pač v tej situaciji treba rešiti vsako podjetje. Jaz mislim, da celo imamo možnosti, da se to naredi. Mi že imamo KAT, to se pravi neko inštitucijo, ki jo drugje šele ustanavljajo. In če si mogoče ta inštitucija lahko sposodi denar, pač ne dokapitalizira ta podjetja, prinese denar, da bodo preživela. Ne? Zdaj to spet seveda pomeni, da prihaja do delnega podržavljanja. Sam jaz mislim, da se pač temu ne bo mogoče izogniti in da tega omika države pač ne bo. Potem drugo možnost, ki so jo pač že začeli uporabljati, ki upam, da bo dala, so te garancije države za kredite bank. Ne?
Ki se bodo višali, očitno. Mislim, kar se tiče kreditov, bojo garancije za više kreditov, saj tako se...
Ja, bojo pač garancije za to, da se banke začnejo spet sposojati, da si lahko sposojajo denar. To je ena stvar, potem so zaradi mene garancija za depozite. Kaj se je pravzaprav rekel to na tem denarnem področju, se je že precej naredilo, kar bi se moralo narediti. Čeprav ne povsem uspešno. Če vi daste garancijo za depozite, pomeni, da ljudi poskušate prepričati, da ne vzamejo gotovine, ampak ne pustijo depozite, ker depoziti omogočajo kredit, nastajanje kreditov. Ne? Problem, ki je nastal, je pa še zmeraj, mi razlikujemo med imenovanim primarnim denarjem, to je denar centralne banke in ta se je zaradi mene je povečal že, Evropska centralna banka je povečala ta. Nastal je problem, da banke nočejo posojati denarja, ker ne vedo, komu ga bodo posodile in se približno obnašajo tako kot nek človek, ki dobi plačo, pa tisto plačo obdrži doma v predalu, jo ne nese v banko. Zdaj prav, ta multiplikator med primarnim denarjem in denarjem, to so pa depoziti in gotovina, ta multiplikator je praktično se znižal na eno. Ne? In zdaj tu se poskuša ravno s tem garancijam bankam dati na nek način možnost, da banke spet to pač povečajo. No, te garancije po moje tudi treba dati nekoliko pogojno. Se pravi, garancijo, ja, če boš ti ta denar posodil v gospodarstvu ali kamorkoli, ne, ne pa garancijo samo za to, da pač boš spet to povečval. Čeprav se rekel, prej bojo banke morale začeti posojati denar, ker banke od posojene denarje živijo. Ne. Depozitari so za banko strošek, kreditojemalci so za banko pač prinašajo denar. Ne. To, da tole bojo banke bodo tu morale slejko prej spremeniti. Kaj pa je v bankah? Kakšne imajo, koliko imajo teh zastrupljenih papirjev? To pa nihče ne ve in tudi nihče tega ne bo hotel noben bankir povedati. Seveda en drug ne vedo, koliko je tega. No, pri nas je najbrž nekaj tega nastalo z tem kreditiranjem tajkunov. Ne, ne bomo nekaj tega nastalo. Ker kaj se je pravzaprav zgodilo? Če gledate Ljubljansko borzo, mislim, da je 8 mesecev nazaj je bila vrednost indeksa približno 12.000, ne, zdaj je pa približno 5.000. Ne. Se pravi, tisto premoženje v Istrabenzu je trikrat manj vredno, kot pa je bilo, ali pa dva, pa polkrat manj vredno, kot pa je bilo nekaj mesecev nazaj. Ne. In, ja. To je ta problem. Ne.
Kako vidite v tej luči prodajo Mercatorja, ki se napoveduje?
Ja, dobro, jaz sem sicer znan kot tako imenovan domačijski ekonomist. Ne. Jaz imam zelo enostavno pravilo. Ne prodaj ničesar, česar ni treba prodati. Prodaj, kar moraš prodati, pa ničesar, kar ni treba. Tu mislim predvsem na proizvodne kapacitete. Zakaj? In to predvsem mislim na ta bančni sektor, pa finančni sektor. Bančni sektor pa trgovino. Ne. Dobički se v zadnje dolgo let koncentrirajo predvsem v bankah. V bankah je 15% profitna stopna nekaj povsem normalnega. Banke iz Zahoda so imele v vzhodni Evropi 25% stopno dobička. Ne. 25% stopno dobička. Drugače pa v tistem tako imenovanem realnem sektorju so pa to 1%, 2% in tako naprej. Ne. In zdaj, zakaj bi nekomu prodajo v banke? Ker če drugega ne bo ta vleko dobiček iz dežele. Mislim, se jaz nimam nič ne proti Nemcu, ne proti Unimu, edin ne razumem, zakaj bi prodajal nekomu za to, da bi mu jaz dajal dobiček, če pa ta dobiček jaz lahko uporabljam doma. Mislim, to je proti prodaji. No, primer Mercator. Mercator je toliko veliko podjetje, da ima zelo velik vpliv na veliko sektorjev gospodarstva, lahko rekli, na celotno slovensko živilsko industrijo. Ne. Zdaj, če pride tujc, ne, lahko da bo v prvi fazi, bo ta domači predelovalni sektor ali pa prehrambena industrija enako mora biti prodala, ampak postopoma bo on začel nadomeščati to s tujimi proizvodi in bo večji delež tujih proizvodov. Zdaj pa pravi, ja ne, pa pri nas povečajo toliko učinkovitost, da bo pač to z domačega sektorja prišlo. To je pa govorenje predvsej na pamet. Kakšna je učinkovitost v kmetijstvu, v enem ali drugem, kje v hrani mi lahko konkuriramo, to je stvar, ki je nastajala zaradi mene 50 let, povezana je z zemljiškim maksimumom, z različnimi reformami in tako naprej. In zaradi tega se je pač pri nas razvilo to kmetijstvo, ki seveda ne more konkurirati nekim velikim plantažam. To je neumno misliti. In bo seveda on postopoma jasno začel pridobivati čim več izdelkov tam, kjer lahko poceni dobiva in tako pomeni, da bo zelo veliko ljudi pač zaradi mene izgubilo službe postopoma v tej predelovalni panogi. Tako da jaz sem še zmeraj mnenja, da je pač prodaja Mercatorja tujcem je velika napaka. Ne? Pač.
A verjamete Boško Šrotu, ki pravi, da to prodaja zaradi tega, ker država izvaja nad njim teror, s tem, da to naredi par tednov pred ali koliko deset dni prej se oblast v bistvu zamenja.
No, zdaj le, tule jaz ne vem, koliko je to izgovor, zelo težko rečem. Po mojem mnenju sta tako Šrot kot Bavčar v zelo velikih finančnih težavah, ne, ker sta, zdaj bi rekel, šla v ta finančni sektor. Ne, ona sta pač bila tipična lastnika premoženja, ne pa lastnika podjetja. To je najbrž še bolj tipično za Istrabenz, kot pa je tipično za Laško. V končni fazi Laško lahko prodaja, bo prodajalo pivo, ostalo bo pri pivu, ne, in to tudi ime pove, kaj ne bi delali. Sam pri nas pravzaprav imena nič več ne povedo, kaj podjetja delajo. Vsi so se začeli igrati z delnicami. Ne. Uh-huh. Zmeni tudi privatniki, pa vsi revni in manj revni ljudje, vsi so nekaj začeli se ukvarjati s tem finančnim gospodarstvom. In tako sta se tudi one dva in zdaj le lahko, da jaz menim, da je v veliki meri to precejšen izgovor. Moram pa tudi reči, da se mi pa zdi ta varuh konkurence, ne, precej zaletal človek. Ne. Zdaj razsojati, češ, da je, zdaj imamo, potem bomo imeli vertikalno integracijo, ker pač umdeva dela pivo, to je po moje slab argument, ker jaz sem prepričan, da pivo ne predstavlja več kot 3% v prodaji Mercatorja po leti, pa najbrž 0,5% po zimi. Iz tega delati neke zaključke o tem, kako zdaj monopol delaš ali pa izgubljaš konkurenco, je nesmiselno. Še bolj tipičen primer po moje napačnega ravnanja, pa ne bom trdil, je hudobno ali nehudobno, je poseg na trg električne energije. Mi smo na trgu električne energije ustvarili nek trg, ki ga v resnici sploh ni. Mislim, to je čista neumnost. To smo pač v ideji, da mora biti vse tržno, smo razbili ELES in smo zdaj naredili proizvajalce električne energije, potem lastnike žic, potem pa distributerje električne energije, vse med sabo normalno povezan in po vseh, po enostavni logiki je zelo jasno, da to mora delati ena sama eno samo podjetje v Sloveniji. Jaz drži, da nas je v to tudi Evropska unija sila. Samo spet pravila, ki veljajo za Nemčijo, kjer je Bavarska, zaradi mene dežela, bistveno večja kot Slovenija, ne more veljati za Slovenijo, ker pač imamo te majhne dele. In te je, recimo, po moje je bilo vsem jasno, jaz sem mislil, da je vsem jasno, da se gremo samo neko igro trga, ne? Kjer imamo zdaj distributerje, vsake povečuje dobiček in tako naprej. In zdaj neka igra, zdaj bom pa jaz lahko kupoval celsko elektriko, pa ne vem,
cena se ni zmanjšala. Cena elektrike se ni zmanjšala.
Ja, seveda se poveča, se mora povečati, če ti ustvariš nek umetni trg, potem imaš in kup nekih uprav, ki med sabo konkurirajo, potem imamo še neko borno električne energije, ampak to so inštitucije, ki so polnoma brez smisla, ker se v Sloveniji tančno ve. Kakšna je cena električne energije na Dravi, ki je veliko vode, posebno polet, pa glavnem so amortizirane elektrarne, že v Avstro-Ogrske. Kakšna je cena elektrike v Velenju, kakšna je v nuklearki, kakšna je na Savi, kakšna je zaradi mene v Brestanici. In dokaj je to en sam človek vodu, zaradi mene, to pravim ELES, tamle na Tržaški cesti so imeli neko veliko tablo, kjer so natančno videli, koliko se kje proizvaja in koliko te ta velike porabniki porabljajo, zaradi mene talum pa železarna in tako naprej. To je bilo vse jasno. In ne da bi človek, ki je vedel o dobičku, maksimiranje dobička, je bil logično, vsak normalen človek bi delal, da je pač naredil se stav elektrarn tako pognal, da je bilo to najcenejše, ne? Mislim, se namo. In potem jasno, ti moraš skrbeti tudi za žice. In elektrika, kakorkoli, elektrika je neka vrsta javne dobrine. Jaz ne morem reči, če imam neko oddaljeno kmetijo, pa me zdaj žica do te kmetije veliko stane, vzdrževanje tega. Ja, to pa jaz odklopu. Mislim, to je pač, zaradi mene, elektrifikacija je neka pridobitev sodobne družbe. In zdaj se ne morem jaz tle neki trke. To enostavno je javna dobrina. In ko so podjetja vse naenkrat, in problem je pa, da so isti dan podražila za približno enako, Je zdaj pa to rušenje konkurence. Mislim, to je pač...
A to je bilo prej eno podjetje, v bistvu.
Ja, to je bilo včasih hele, ja, samo podjetje.
Ja, sam, moramo pa vseeno pristati na to, če se mi igramo nek fiktivni trg, očitno, ja. Ne, na področju elektrike, ne, pa se mora tudi varuh konkurence igrati,
ja, varuh za konkurence. Ja, jaz sem mislil, dobro, se strinjam z vami, ne, jaz sem mislil, da pač on razume, da tega trga v resnici ni. In me je presenetil, da je zdaj on pa nenadoma razmišljal, da trg je, ne, Vse smo mi šli skozi različne sisteme, jaz, ki smo starejši, ne, pa smo imeli razdobje tako imenovanih dohodkovnih odnosov tam do 80-ih letih. Vsi smo videli, da gre za čisto neumnost, da bi se sistem takoj zaustavil, če bi se v resnici šli tist sistem. Ampak potem smo se pač, ker tam ni bilo nobenega več političnega pritiska, vsi smo vedeli, da gre za nekaj fiktivnega. No, jaz sem tudi mislil, da on ve, da, gre, da je ta trg električne energije nekaj fiktivnega in me je zato presenetil. Zdaj se gre po on resno trg, pa po nekih pravilih bo gledal, da so isti dan podražili. Zato pravim, da je pač zaletal. Zdaj seveda meni lahko rečete, ja, zdaj pa vi govorite proti pravni državi. Dobro, jaz ne vem, ampak pravil si treba...
Igre so igre, pa če jih daš pametno, v katere koli smernice.
Ne, pač neki pameti treba več ali manj zmeraj navmeti. Zato jaz pravim, je ta zaradi mene ravna predvsej zaletalo. Ne?
Dobro, a še...
Hočeš ti, Anes?
Ja, lahko tudi ti.
Dobro, ena izmed stvari, o kateri se zadnje čase govori v medijih, zdaj jaz ne vem, koliko je to napihnjeno ali ne, zato sprašujem za pojasnilo vas, do konca letošnjega leta ne bi službe izgubilo do 13 tisoč delavcev. Ne? Naslednje leto celo 50 tisoč. V glavnem vemo, da se to gre za te, ki so začasni delavci, da bo spet migrantski delavci, tisti, ki bodo...
Začali ceho, ne?
Da, ampak recimo vaše mnenje o celi tej zadevi, pa se ni treba govoriti o številkah, ker...
Ne, se tudi ne bi o številkah govoril, ker številke enostavno se ne da povedati. Ne? Jaz moram reči, da sem sicer enkrat leta 80 naredil neko študijo, o tem, kolikšna bo brezposelnost in sem takrat je bilo morbiti 10 tisoč, 15 tisoč ljudi brezposelnih, pa sem jaz naračunal 130 tisoč, pa se je to čez 15 let res uresničil. To tisto študijo sem delal, zelo enostavno sem sam delal razmerje med produktom in količino dela. Ampak to smo imeli pač ti samoupravni sistem, kjer je pač prišlo do kumuliranja brezposelnosti, ki pa niso, ljudje niso bili brezposelni, ne, so, bili, so imeli službe, ampak niso imeli dela, tako bi rekel. Ampak dobro, to je bil pač sistem, ki je več ali manj normalno deloval in normalno ima, mislim, nekaj normalnega za ti sistem, če delavci upravljajo, potem ne morate počakovati, da bodo delavci sami sebe odpustili, ne, to je pač normalna sestavina takšnega sistema. In to ima nekaj dobrih strani, nekaj pa slabih strani, če drugega ne so krize manjše. Zato se mi zdi zdaj le najpomembnejše in tule mislim, da direktori nekaterih dobrih podjetij to že delajo. Poskušajo zadržati zaposlene skrajševanje delovnega časa. Ne? Mislim, jaz mislim, da je to pravzaprav ena rešitev, ker zelo težko on kar nadi. Vzemimo, da dele neke sestavne dele za avtomobile. Če se povpraševanje po avtomobilih zmanjša za 20%, se zato zmanjša tudi njegovo povpraševanje. Ja, zdaj bo kdo rekel, ja pa ne začne nekaj drugega delati. Tak človek o stvari nič ne ve. Za namajhno spremembo v tehnologiji je treba mesece in mesece dela in tudi nobenih prostih trgov ni, se so vsi trgi že zaseden. Ne? Se pravi, on ima edino možnost v bistvu to, da to proizvodno zmanjša in poskuša na socialno čim bolj blag način to reducirati. Pomeni, da se pač življenjska raven se zniža, temu se pač ne moramo izogniti. Ampak podjetje preživi, ker enkrat je pa krize konec. Ne? In takrat tisto, kar si zaprl, v začetku krize nikoli več ne boš imel. Na tem način bi jaz rekel, da smo v veliki meri v situaciji, ki je podobna zgodnim 90-im letom. Ne? Takrat je Slovenija prek noči izgubila jugoslovanski trg. Ne? Dobro, prišlo je tudi do tranzicije. Nekatera podjetja je bilo nemogoče rešiti, zaradi mene tam je mu tri velike stranke, za katere je delal. En je bil JNA, ta drugi je bila Sovjetska zveza, ta tretji so bile arabske dežele. Dva od teh sta propadla, tretji pa takrat ni imel prav veliko denarja. Imeli so pa to zračno hlajenje in seveda Evropa pa zračnega hlajenja ni več dovoljovala in tu ni bilo, lahko rekel, ni bilo rešitve. To je pač in najbrž se zna zgoditi zdaj kaj takega. Ne? Medtem, ko so pa podjetja razmeroma dobro preživela. No, ampak zdaj seveda sta bile dve stvari, ki so različne od takrat. Takrat je bila Evropa v ekspanziji. In Slovenija je več ali manj prevzela, takrat so bile še kvote, ki je bila še Evropska skupnost, kvote za Jugoslavijo. In Slovenija je pravzaprav vse te kvote prevzela, ker so se pač drugi vojskovali zaradi mene v Jugoslaviji. In je zelo hitro, v letu 92 je izredno hitro prišlo do preusmeritve z jugoslovanskega trga na zahodni trg. Je bila pa to preusmeritev deloma lažja, ker so slovenska podjetja že prej bila znotraj Jugoslavije specializirana za izvoz na zahod in zelo malo izvoza na vzhod. Ne. In seveda potem je pač pomen, da so že imela dosti kvalitetne produkte in so seveda velik del tistega, kar so prej prodali v Jugoslavijo, so lahko preusmerili v Evropsko unijo. To je bila ena stvar. In ta druga stvar, ki je po moje bila precej drugačna, so bili pa ljudje precej drugačni. To je bilo takrat povezan z osamosvojitvijo, ki je tudi vplivala na ljudi takšne in drugačne navdušenje. Ljudje so se bili pripravljeni odpovedati. Zdaj pa se zdi, da so se manj pripravljeni odpovedati in zdi se tudi, da imajo na nek način manj rezerv. Slovenija se je za razliko od drugih vzhodnoevropskih držav pod vplivom tistega, kar sem jaz sicer mislil, da je zelo slabo, to je zemljiški maksimum, in pa neka odločitve v 70-ih letih, da se tovarne razpršijo po Sloveniji. Ne? Zaradi tega je Ljubljana ostala relativno majhno mesto, ni bila centralizirana, razpršena. Veliko delavcev je bilo delavcev kmetov, ne? Pol kmetov. Ne? In to stvori socialno izredno stabilno družbo. Ker če ti zgubiš službo, pa imaš doma še zmeraj nekaj zemlje, pa neko kmetijo, še zmeraj boš preživel. Če ti zgubiš službo in se nekaj bloka, v bloku stanuje še tvoja situacija popolnoma drugačna, kot je situacija tega človeka. No in se zdi, da je posebno v zadnjih letih, je pa to ta dvojno gospodarjenje, ne, mal na kmetiji pa mal nekje se je zelo zmanjšalo, tako da tu se mi zdi, da so rezerve Slovenije precej zmanjšane. Se pa lahko pričakuje, da v krizni situaciji se bo pa tu spet začelo ta lokalno gospodarstvo pa individualno gospodarstvo spet povečevati. Ker ima seveda tudi slabe strani, ampak mislim, da je za krizo to precej pomembno. Sem pa zdi, da je to dvojno gospodarstvo se zelo razblinilo. Po moje se bojo spet pojavile ideje, ki so že pozabljene. Recimo, mi smo v svoje čase, 30 let nazaj, govorili o samozadostnosti, kar je pomenilo, mi moramo pridelati vso hrano, ki jo pravzaprav uporabimo. To je seveda davno zginilo, ne? Ta ideja samozadostnosti je davno zginilo. Včeraj sem ravno na hrvaški televiziji gledal spet neko oddajo, v kateri se je pa spet pojavilo nekaj, kar smo imeli import substitution ali pa zamenjava tujih produktov z domačimi. Ne? Mislim, to je spet ena ideja, to se pravi, jaz se še spomnim časov tam v 70-ih in 60-ih letih, ko si ga naprej v časopisih bral, a zdaj smo pa spet en produkt začeli sami delati, pa ga nam treba uvažati. Ne? Mislim, do teh stvari bo objektivno verjetno prišlo med krizo, ali to hočemo, ali nočemo, mislim pa, da bo do tega prihajalo. Ne? In da je Slovenija tu nekoliko na slabšem, kot je bila v 90-ih letih iz teh dveh razlogov. Ljudje drugačne razmišljajo in tudi možnosti so na nek način drugačne, kot so bile. Ne?
A se lahko mi naučimo kot Slovenija, kot del Evropske unije ali pa na globalni ravni, kot pač človeštvo, ki zdaj je ujeto v to globalno finančno krizo, lahko vlečemo kakšne smernice in torej nauke iz krize, gospodarsko-finančne krize, ki je prizadela Latinsko Ameriko decembra 2001, začenši z Argentino?
Ja, mogoče ja, ne, samo tu se mi zdi, da je bila takrat kriza le nekoliko bolj omejena na Latinsko Ameriko, zdaj pa več ali manj je zelo svetovna, ne. Tudi na Kitajskem odpuščajo delovce, ne.
Pa ne na Kitajskem.
Na Kitajskem že odpuščajo delovce.
Kako na Kitajskem odpuščajo delovce?
Ja, odpuščajo jih, ne, ker pač njim, seveda, pri njih, če bi vzajmo 13% rast, potem je pa rast 8% pomeni, nenadoma imaš preveč ljudi. Kitajska je povsem odvisna od tega, kaj preostali svet kupuje. Sej ne more vse tisto, kar producira tega Kitajska, pač ne more sama požreti. Ne? In je, mislim, osnovni problem človeštva je po moje en sam. Ne? Premehna količina dela. Mislim, to je edina stvar, ki je zelo vprašljiva. Sej, danes nobena tudi če tako gledati, jaz mislim, osnovne omejitve so na strani povpraševanja, sej se v nobeni firmi skoraj ni treba ukvarjati, kako stvari narediti, ampak se skoraj vsi ukvarjajo s tem, kako stvari prodati. Ne? Mislim, mi imamo neko to hiperprodukcijo, zdaj pač so tudi takšne ideje, ja? Zdaj bomo pa prepovedali vse avtomobile starejše na 10 let. Ja, zato, da bomo lahko nove delali. Ne? Mislim, na nek način zgleda seveda to dolgoročno povsem nespametna stvar. Podobno kot je nespametna ideja neskončne rasti, ne? Vsi smo obsedeni z gospodarsko rastjo, če je ta mehna, potem je pač vse nekaj narobe s to gospodarsko rastjo. In ekonomisti, večina ekonomistov verjame, da je gospodarska rast neskončna, ker prave pamet je neskončna in da je neskončna tudi zaradi tega, ker v družbenem produktu je vse več storitev.
Znači, prav Voltaire je rekel, da je samo človeška neumnost neskončna.
Ja, dobro, najbrž to drži in tudi prav edina pamet je povsem pošteno porazdeljena po svetu, ker vsi so pripričani, da so dovolj pametni. Ne? To je tudi pač druga takšna približno. Ne? Ampak zdaj seveda, če rečete, ja, zdaj družben produkt je neskončno. Ampak veste kaj, po definiciji šteje v družben produkt. Sezuvanje čevlov na letališču povečuje družbeni produkt Slovenije. Po definiciji. Zakaj? Zato, ker so tam kontrolori, ki gledajo, če jaz čevle, pač, če imam kaj noter, ne? To se pravi, je to po definiciji, če imaš neko delo plačeno, je to povečevanje družbenega produkta. Zaradi mene je to res lahko neskončno. Ampak to nas sil tehnološki napredek, ne? Ker tehnološki napredek pa enostavno pomeni, da rabiš manj in manj ljudi za to, da tiste produkte, ki jih lahko primemo, pač naredijo in se pač moramo zmišljevati nove in nove storitve, drugega nam pravzaprav ne ostane. Ampak recimo Japonska, ki ima krizo zdaj že dobro desetletje, Japonska kaže, da se ljudje tudi privadijo na ničelno gospodarsko rast. Ne? Oni imajo približno ničelno gospodarsko rast in mogoče se mu morali na to privaditi. Ne?
Ker se tega outsourcinga na Kitajsko tiče, ne? Na Metelkovi, ali ne vem, kje sem videl sjajen grafit, ki pravi, ne? Mečo, ta Mrkajč, ne? Ja. Mečo tudi zate se bo enkrat en Kitajc najdel. Ne?
Ja, no, to, ja, v bistvu to počnemo. Ne? To je ta ideja, kako bomo mi naredili znanje, Kitajci bodo pa za nas delali. Ta ideja je pa zgrešena in to zaradi mene tudi to natančno to pomeni, da bo nek Kitajc prišel, ki bo pač mičo to pamet prevzel.
Ali pa delo njegovo svojo pamet.
Ali pa ja. Nekak, ja.
Moje gledajte, zadnje vprašanje bi pa bilo, dobro, če se spomnimo takrat na to Latinsko Ameriko, takrat, ko v Argentini počelo decembr 2001, Amerika se seveda ukvarjala s svojo vojno proti terorizmu in je Bush pozabil na to vse živo. Ljudje so takrat tudi zaradi tega bili toliko razočarani, toliko besni, so šli na ulice, skvotirali banke, hudi obračuni so potekali na ulicah in tako naprej. Ne? Kako, da se to zdaj ni zgodilo? Da je toliko ljudi, recimo, če vzamemo sam ZDA za primer, toliko ljudi izgubilo svoje domove, službe, male biznise, potem pa vidijo, koliko proračunskega denarja, torej na stotine in stotine milijard dolarjev, ki se je dajalo tam na pol kriminalnim finančnim združbam, od katerih so nekateri direktori, to je CNN poročal, teh hipotekarnih združb, Freddie Mac, Fannie Mae, odšli na počitnice sredi te krize, ki so bile vredne tako z po pol milijona dolarjev na glavo, na enega direktorja recimo. Kako da
kaj, da ni do revolta prišlo? Jaz mislim, da so družbe bistveno bolj razpršene, kot so bile pa nekdaj včasih. Poglejte, če že vzamete organizacijo stavke, včasih smo imeli velika industrijska podjetja in so pač lahko se stavko začeli, ker je bila pač masa delavcev. Teh velikih industrijskih podjetij ni in ta mobilnost kapitala pa omogoča, da nekdo takoj preseli na Kitajsko. Ne? Sej, pač, če ne boste tle dovolj poceni delovna sila, bomo pa nekam drugam najdel dovolj poceni delovno silo. Čeprav po drugi strani pa recimo že Islandija ne, kaže, da se je pa začel neki revolt. Jaz sicer upam, da nekih velikih revoltov ne bo, ker te revolti v resnici pač nobenega problema ne rešijo. Kako mu pa probleme rešil, pa po moje ostaja in tako, kako dolga bo kriza, pa po moje ostaja nekaj, na kar jaz ne vem odgovora. Jaz sem se sicer učil še, ko sem bil Amerik študent, da se kriza iz leta 1929 ne more ponoviti. Češ, da države pa zdaj natančno vedo, kaj je treba narediti. Nisem povsem prepričan, da v resnici vedo, kaj je treba narediti v kaj krizi, ker ti poskusi rešvana z denarno politiko so se precej izjalovili. Res, da so preprečili mogoče zlome teh velikih bank, pa če je zdaj zaradi mene Citibank pa 300 milijard denarja, ker je zaradi mene približno desetkratni slovenski bruto domači produkt, je pač država začela pomagati temu. Tako da, je pač je, svet je pač drugačen, ne? Svet je pač drugačen, zaradi tega razumem, da ni toliko velikih revoltov in upam tudi, da jih ne bo.
A pomeni to, ko daje recimo v Ameriki, ki bo zdaj te ogromne količine denarja, da to država sama nastavi upravo banke ali upravo ostane isto?
Ja, več ali manj potem bo država slejko prej sama nastavila. Več ali manj to pomeni podržavljanje, ne? Zaradi mene za neke liberalne ameriške ekonomiste je to konec sveta, ne? Jaz imam enega kolega, ki je pač tak liberalno ameriški komunist, za njega je to popoln konec sveta. On še izmeraj misli, da to trg sam rešil, da je država psti pri miru, samo kaže, da trg brez države ne bi mogel nič rešiti. Da potem bi pa dejansko prišlo do tega, kar bi pravite velikih nemirov in kakšne.
Ja, jaz sam upam, da ne bo do George Busha delil kakšno to podržavljeno finančno institucijo,
da, verjetno, da ne bo spominjati.
Ker on ni mogel najditi niti nafte v Teksasu, to ja. Se pa spomnim. Ne? A bo treba mogoče sam še to, a mislite, da, se bo da bo treba na ekonomski fakulteti na novo kakve knjige napisati?
Jo, no, ekonomisti so več ali manj zmeraj sposoben to napisati. Ljudje, ki so bili včasih marksisti, so potem zelo hitro postali monetaristi in zdaj bodo pa pač mogoče postali nekaj nazaj. Tudi v ekonomski vedi, ali pa v vseh vedah, imate neke samoumevnostne cikluse, ko si ponavljajo eno, potem pa začnejo ponavljati nekaj drugega in tisti, ki je se ne vklopila v te cikluse, je pač vsake tog časa popoln bebec. Ne. Zaradi mene jaz sem pač zadnjih 10 let pač nekaj tak ekonomist, ki veljal za človeka, ki pač nobene čine razume. Ne. Ampak mislim, da niti ne. Ne. Zdaj pač ljudje, ki bi pred pol leta rekli, da je kriza popolnoma nesmiselna stvar, zdaj začnejo razpravljati o tem, kakšno bo obliko imela, bo v, ali bo u, ali bo l, ne. Se pravi, da se to zdaj sprejema, pa ni veliko mesecev nazaj, ko so pač trdili, da nobene krize sploh ne bo. Ne. Ja, mislim, koliko velika bo v Sloveniji, težko reči, koliko je Slovenija prilagodljiva, ravno tako težko reči, več ali manj je pa, po moje jasno, da v Evropi tudi vsak rešval svojo kožo v veliki meri in jaz mislim, da moramo tudi Slovenci približno to početi. Ne? Pač to vsak rešuje, mi pač ne moramo zdaj rešvati Evropske unije, moramo rešvati sebe. Ampak tako razmišlja zdaj vsi državni voditelji v Evropski uniji. Ne? Najbolj izraziti je verjetno Sarkozy, ne? Ki pač začenja tem, da ne bo prepustil francoskega gospodarstva tujim, ne vem, krokodilom ali polskim psem in tako naprej. Ker pomeni, da bo ščitil svoje gospodarstvo in to bo počela pač zaradi mene tudi Nemčija, ker seveda tudi nam koristi, ker mi smo zelo močno vezani. Če bi gledate recimo zaradi mene cikluse v Nemčiji pa cikluse v Sloveniji, boste dobili, da je pač zelo podobno. Naša rast je praviloma nekoliko višja, nekoliko bolj erratična je, ker je razumljivo, ko imaš manj gospodarstvo, ne, pa te oscilacije na ključ ne pride bolj do izraza, drugače pa približno tako, kot gre pač zunaj, kot gre v Evropi, temu se pač ne moramo izogniti. Ne. Ali bo Evropa rešila, kako bo rešila, jaz mislim, da enkrat še nihče prav dobro ne ve, kako se bo to rešilo. Ne.
Dobro, na tej točki bi se vam najlepše zahvali za intervju, gospod Menzinger, ker smo že malo dolgi.
Ja, prav, ja.
Ja, hvala za vaš čas in pojasnila in če bo kriza še hujša, pridemo spet na obisk.
Ja, no, raj pridite, ko je bo konec. Ne?
Tudi, ok, sam to ne bo še kmalo, po mojem. Res vam hvala za... A ste kaj...